Бишкекте саат 8 болду. 27 ноябрь күнгө шаршемби, ободо Азаттык радиосу. Баткен облусунда эмне үчүн мектеп окуучулары жан кыйышат?
Өз өмүрүн кыюу фактыларынын себеби жаш өспүрүмдөрдүн үй бүлөдө ата энеси менен болгон пикир келишпөөчүлүк, жашоо шарты начардыгынын натыйжасында өзүн өзү асып каза болгондор.
Финансы министрлиги мамлекеттик акчаны кантип өөнөп чөнтөккө салып турган?
Спец средства деп коет, бұл атайын қаражат шотторду ачып алып, ошонун негизинде ай сайын өзүн каржы министрлигинде иштегендерге премия, материалдык помощь берип турган.
Ошондой эле эл үнү рубрикасынын жаңы топтомун азыркы программабыздан угасыздар. Бир үнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кошо вакт кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Микрофондо Аида Касымалиева.
Саламатсыздарбы. Латвияда премьер-министр Валдис Домбровскис кызматтан кетти. Агенттиктердин маалыматы боюнча премьер өз чечимин президент Андрис Бирзиныш менен сүйлөшкөн соң жарыялап, анын кызматтан кетиши жакында Ригада болгон трагедияга байланыштуу экенин белгиледи. Соода түйүнүн чатыры урап, анда 54 адам каза тапкан, алардын арасында куткаруучулар да болгон, 40 адам жабыркаган. Домбровскис Латвиянын тарыхында өкмөттү 3 жолу жетектеген жалгыз премьер. Киевде болсо оппозиция лидерлери өкмөттүн отурумуна кире алышкан жок. Украинада демонстранттардын талаптарын өкмөт мүчөлөрүнө берүүнү каалаган оппозиция лидерлери өкмөттүн отурумуна кире алышкан жок. Кличко акциянын катышуучуларына өкмөт үйүнө бардык жолдор тосулганын кабарлады. 27 ноябрда бүгүн Киевде евробиримдик менен интеграцияны жактагандардын акциясы уланды. Демонстранциялар 21 ноябрда Киевде жана Украинанын башка шаарларында өкмөт Еврошаркет менен ассоциациялык келишимди даярдоону токтотуп салган соң башталган жана уланып келе жатат. Кечээ демонстранттарга студенттер кошулган. Египетте прокурор массалык баш алмандыктарды ырбаткан деген айып менен 2 адамды камоого уруксат берди. 6 апрель жаштар кыймылынын лидери Ахмед Махер жана башка активист Алла Абдель Фаттах 26 ноябрда кармалышкан. Алар менен чогуу Каирде парламенттин жанында массалык акцияларга чек койгон жаңы мыйзамга каршы чыккан 24 адамда камалды. Алар тоноо, мамлекеттик кызматкерлерге кол салуу, радио буюмдарды урдоо жана мыйзамсыз акцияларды уюштуруу боюнча күнөөлөнүп жатышат. Массалык каршылык акциялар боюнча жаңы мыйзам Египетте 24 ноябрда кабыл алынган. Айрым египеттиктер буга каршы чыгып, укук коргоочулар аны саясий эркиндиктерге каршы сокку деп баалап жатышат. Тайландда болсо өкмөткө каршы акциялар уланып жатат. Тайландтын Борбор калаасы Бангкокто миңдеген демонстранттар шаршемби күнү 4 министрликтин маңдайында чогулушту. Алар премьер-министр Янглак Чинаваттын кетишин жана анын агасы мурдагы премьер-министр миллиардер Таксин Чинаваттын таасиринин жоюлушун талап кылышууда. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушундай эле талаптар менен акциялар 19 провинцияда аймактык администрациялардын маңдайында өтүп жатат. Кыргызстандык жаңылыктарга орун берсек, кыргыз газды сатуу келишими биринчи окууда эле ратификацияланды. Жогорку кеңеш кыргыз газ мамлекеттик ишканасын Газпромго сатуу боюнча келишимди биринчи окууда ратификациялады. Ага депутаттардын 65 макул, 15 каршы добуш берди.
2013 жылдын 26 июлунда Москва шаарында кол коюлган табигый газды Кыргыз Республикасынын аймагына жиберүү, бөлүштүрүү жана сатуу чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Макул 65, каршы 15, баары 80, каттал 80.
Деди Жогорку Кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков. Талкуу учурунда Равшан Жээнбеков бул келишимге толугу менен каршы экенин билдирди. Кыргыз газды карызы менен шарттуу түрдө 1 долларга Орусиянын Газпром ишканасына сатуу боюнча кыргыз орус өкмөтүнүн ортосундагы келишимге быйыл июлда Москвада кол коюлган. Желек кайтарган аскер эсин жоготту. Бишкектеги Ала Тоо аянтына орнотулган мамлекеттик желекти кайтарган аскерлердин бири эсин жоготту. Окуя бүгүн 27 ноябрда саат 13:30 болгонун күбөлөр социалдык тармактарда жазып чыгышты. Улуттук гвардиядан Азаттыкка билдиришкендей, кулап түшкөн аскердин абалы дурус, буга чейин ден соолугуна даттанган эмес. Ала Тоо аянтындагы желекти Улуттук гвардиянын аскерлери саат сайын кезектешип кайтарышат. Балдар экскурсиясы депутаттардын айынан токтоду. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйындагы кайым айтышуудан улам парламенттин ишин көргөнү келген мектеп окуучулары залдан чыгып кетти. Депутат Асия Сасыкбаева кылмыш жаза кодексиндеги мамлекеттик чыңкычылык жана тыңчылык беренелерине түзөтүү киргизүүнү репрессиялык кадам деп баалаган учурда анын пикирине Жылдызкан Жолдошова каршы чыкты.
Жок, балдар коркуган жок. Дискуссия болуп кеткенде депутат мындай эме да, эми балдарда ошо чыгып кетиптир да. Алар келгенден кийин аларды представлять
этип, деди парламенттин этика жана регламент боюнча комитеттин төрайымы Айнуру Алтыбаева. Жана жакшы кабар, Бишкек Кишинев Франкфурт каттамы ачылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынын басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек аэропортунун инвестициялык экономикалык өнүктүрүү боюнча вице президенти Даир Токубаевдин Молдовага иш сапары алкагында Кишинев эл аралык аба майданы Air Moldova авиакомпаниясы жана Авиа Инвест ишканасы менен транзиттик рейсти ачуу келишимине 23 ноябрда кол коюшту.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 28 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Эртең чүйөрөөндө 11-16 градус, Талас жергесинде 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 11-16, Ысык Көл өйдүмүндө 4-9 градус, ал эми Нарын дубанда 1-6 градус болот. Бишкек шаарында эртең 13-15 градус жылуу деп билдирет синоптиктер. Быйыл алгачкы 9 айда Кыргызстанда мектеп жашындагы 76 бала өз жанын кыйган. Алардын 4-тен бири Баткен дубанынан. Баткен облусунда өткөн жылы мектеп курагындагы 9 бала өз жанын өзү кыйса, өткөн 11 айда андай 17 жанкечтилик катталды. Өспүрүмдөрдүн мындай кадамга барышын ар ким ар кандай жоромолдойт. Жана мектеп эрекетчилиги, ата-энелердин өз балдарына көңүл бурбай жатышы, миграциянын таасири болуп жатканын да айткандар бар. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен облусу аймагында өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы өспүрүм курактагы балдардын өз жанын кыйышы дээрлик 2 эсеге өскөн. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Исупова мындай учурлардын күчөгөн мезгилдерине чейин иликтедик, бирок мектеп эрекетчилигинен мындай болгон жок дейт.
17 жаш өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кыюу фактылары катталган. Фактылар өзгөчө январь, март, апрель айларында көбүрөөк катталат. Өз өмүрүн кыюу фактыларынын себеби жаш өспүрүмдөрдүн үй бүлөдө ата-энеси менен болгон пикир келишпөөчүлүк, жин оору менен ооруп, жашоо шарты начардыгынын натыйжасында өзүн өзү асып каза болгондор. Ал эми мектеп эрекети боюнча өз өмүрүнө кол салуу окуялар Баткен облусунда катталган эмес.
Өлкөнү 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында балдар үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Байланыш агенттиги 111 линиясын бөлүп берген. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну ишке ашыра элек. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө балдар үчүн уюшулган мындай социалдык психологиялык жардам берүүчү түйүндөр бир топ балдардын өмүрүн сактап калгандыгы айтылып эле келет. Азырынча Кыргызстанда мындай кызмат жок. Бирок орто мектептеги балдар үчүн соцпедагог кызматы уюшулган. Бул мугалимдер да талапка жараша адистер эмес болуп жатабыз, дейт Кызыл жол орто мектебинин соц мугалими Ракия.
Биз өзүбүздүн билими жетишсиз болгон. Чындап депрессияга кабылган баланы дагы эле онче эле байкай элекмин мен. Соцпедагог түздөнсүз кыла деп айтка психолог кылат да муну. Болчук да бизди азыртан өткөрүп атат бизди, бирок дагы эле жетишпей атат да. Психолог болуп окуш үчүн өзү окуш керек да.
Облус боюнча өспүрүмдөрдүн өз жанына кол салуусу Лейлек районунда көп катталган. Район акиминин орун басары Марапат Ташболотова ар бир мындай учурду иликтөөгө алдык. Атайын иш чаралары жасалып жатат, бирок аймактагы миграциянын күч экени жана атайын психолог адисин жоктугу мындай учурлардын алдын алууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтат.
Бизди чындыгында тынчсыздандырып келүүдө 2012 жылы 4 суицид болгон болсо, быйылкы 2013 жылы 7 болуп атат да. Бул боюнча албетте иштерди жасап атабыз. Эми себептерин сурап келгенде үй бүлөсү менен жашоо шарты менен таанышканда эч кандай эч кимдин кемчилиги жок да. Анан ушул миграциянын дагы бир терс таасирлерин тийгизип аткандыгы, себеби алар чоң эне чоң атасынын колунда калышкан, Россияда болуп атышат да. ата-энелери. Чындыгында биз Лейлек району эң алыскы район болгондуктан психологдордун жоктугу.
Өспүрүмдөрдүн мындай жолго баруусунун алдын алуу үчүн атайын бирдиктүү эреже бекитилген эмес. Өспүрүмдөрдүн психикасындагы өзгөрүүлөр кандай пайда болот? Депрессияга түшкөн балдарга кандай жардам берүү зарылдыгын жай тургундар биле беришпейт. Ушундай маалыматтар болсо, абалды бир аз жөнгөрмөк дейт Баткендик Жазгүл.
Ушул балдар депрессияга учураткан маалда кимден кандай жардам сурап, кимге кайрылышыбызды билбейбиз. Ушундай нерселерге депрессияга кабылган балдарга ушундай бир жерлерден маалымат беришүү адамдар болсо, ондой жерлер жок бизде.
Өз жанынан кечүүнү каалаган кишини токтотуп болбойт дегендер жаңылат. Мындай кадамга барардагы абалда жашоо менен өлүм ортосундагы тандоодо турган кишиге жакшы кеп кеңеш менен моралдык колдоо өз натыйжасын берерин адистер сунуштап келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эмки кезек элүүнү берүүсүндө андан сиздер коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө экс спикер Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун камалышына байланыштуу пикирлерди уга аласыздар. Элдин үнүн кабарчыбыз Саманбек Дилденбай топтоп обого даярдады.
Арбаңыздар Азаттык радиосунун угармандары. Бишкектен кайрылган угарман бийликтин коррупция менен күрөш жүргүзүп жатканына карата төмөндөгүдөй көз карашын билдирди.
Мен Нышанов Назарбек, коррупциялык системага каршы күрөшүү кыймылынын жетекчиси. Коррупцияга каршы күрөшүү жүргүзүлүп аткан азыркы иш чаралар кандайдыр бир көп тараптуу жетишпеген шарттары менен жүргөндөй сезилет да. Биз убагында коррупционерлердин тизмесин тизген элек, бүт ошол Акаевдин мезгилинен бери даже ошолорду интернетке чыгарган элек. Эгерде коррупциялык система менен күрөшөбүз десек, бир эле отдельно эле бир коррупционерлерди камап отургандан пайда жок. Эгер бир коррупциялык системанын түп тамырынан тазалайбыз, системаны оңдойбуз дей турган болсок, анда бул жерде эки тараптуу кыймыл болуш керек да. Ошол коррупционерлерди дагы репрессиялоо жүргүзүлүш керек. Атамбаев мындай өзүнүн эле оппоненттерин саясий куунтук катары жүргүзбөй, бардыгына тегиз карап, коррупциялык системени түп тамырынан күрөшүү комплекстүү иш чарасын баштаса, анда мен колдомокмун да. Ошол эле мезгилде чыныгы элдик көзөмөл жүргүзүлүш керек да. Ошол элдик институт түзүлмөйүнчө, элдик көзөмөлдө жүргүзүлбөсө, биз коррупциялык системаны түп тамырынан жеңе албайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун 2 айга камалышы элүүнү берүүсүнүн угармандарындагы кайдыгер калтырган жок. Алардын кайчы пикирлерин сиздер менен чогутуңдайлык.
Мен Ош шаарынан келип атам. Атым Усманалиева Марита. Азыркы телевидение басма сөз кызматкерлери бүт көрсөтүп атпайбы? Келдибеков тууралуу. Эми буну саясий эле куугунтук деп айтсам болот да. Анткени көрмөй эле турбайбы күзгүдөй болуп эле. Баягы илгеркилер айткан экен, курундай дооматтан сактайт. Мисалы айтайын, мынабу Батыкаевди кырсыргандан кийин бийлик карандай эле бакыт жана Турсунбек акынга жүктөп коюшпадыбы? Ушуну деле мисал кылсак болот да. Турсунбек акынды деле, мына Турсунбек акынды мен курмандыкы эле чаап койду. Аида Салянова деле буйрук аткарып атат, мына буйрук менен эле камап койду Келдибековду.
Мен Бишкектен Жыргал. Ушул Келдибеков боюнча эмне үчүн ушул ичип жегендерди колдоп атасыңар? Ичип жегендерди колдой берсек анда карапайым эл кандай болот? Туугандарга айтар элем, ичип жегендерди колдобой эле койгулачы.
Алло, саламатсыңарбы, айланып кетейиндер. Мен пенсионер Бишкектен. Азыр могу Келдибеков деген оорубуз ушундай болуптубу? Жаман капа болуп атам да. Ошол жердеги эми энелер бар тең алайлыктар андай мындай дейт. Эне болгондон кийин тырмагын учуна кетсе бүт денеңиз зыркырайт. Баарыбыз кыргызбыз да, баарыбыз бир тууганбыз да. Кыргыздар эми көп да эми. Бул балабыз эми кандай кылды, эмне кылды, мына закон деген бар. Өзү чечет да эми. Анан тигинтип көтөрүлөр, мындай эмне кереги бар? Ушундай жаштарыбыздын баарын бириктирип барып көтөрүшүп, ошол жерде энелери, кыздары, эжелери айланып кетейиндер. Ошо тегеректегилерди ичине тартып келтирип, сабырдуулукка келтирип, ыймандуулукка келип, энелер, келиндерибиз ошол жерде баарыбыз бир тууганбыз да, бөлүнгөндү токтотолу айланып кетейиндер. Баарыбызга тынчтык керек да.
Кадырлуу угарман, эгерде сиз алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди же Азаттык радиосунда козголгон темаларга сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31-61-65 сандагы автожоопко жана 31-61-63 сандагы операторго чалып, аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырып коюңуздар. Элдин үнүн топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Ригадагы соода борборундагы трагедияга байланыштуу Латвиянын премьер-министри Валдис Домбровскис кызматтан кетти. Ауғанстанда гуманитардык уюмдун 6 кызматкери өлтүрүлдү. Кыргыз газды сатуу келишимин жогорку кеңеш биринчи окууда бекитти. Жогорку кеңештин депутаттары ортосундагы кайым айтышуудан улам балдардын парламенттеги экскурсиясы болбой калды. Бишкек, Кишинев, Франкфурт авиа каттама ачылат. Булар жаңылыктардын мазмуну болду. Кыргыз парламенти финансы министрлигин тутумдашкан коррупциянын очогу деп атап, анын каржылык ишмердигин текшерүүнүн жыйынтыгын башкы прокуратурага өткөрүп берди. Депутаттык комиссия каржы министрлигиндеги олчойгон маяна же сыйлык акы чегерип алган фактыларды, көмүскө схемалар аркылуу мамлекеттин каражатын жок кылуунун жол жоболорун таап чыккан. Финансы министрлиги болсо, депутаттык топтун дооматтарын негизсиз айыптоо катары четке кагууда. Маселенин чоо жайын Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Каржы министрлигинин ишмердигин текшерип чыккан депутаттык жумушчу топ андагы тутумдашкан коррупция катары мыйзамдаштырылган жана көмүскө коррупциялык схемаларды атады. Иликтөө учурунда каржы министрлигинде атайын каражаттардын эсебин ачып алып, ал аркылуу кызматкерлерге негизсиз эле жерден олчойгон сыйлык акы чегерген жана материалдык жардам көрсөткөн фактылар чыккан. 2013 жылы 18 мартта каржы министри Ольга Лаврова жылдын бюджет долбоору сапаттуу даярдалды деген негиз менен кол алдындагыларга 6000 сомдон 12000 сомго чейин сыйлык акыны мыйзамсыз чегерген. Ошондой эле кызматкерлердин айлыгына кошумча тамак аш чыгымы катары ай сайын 5000 сомдон которуп берип турган. Бул каражаттын бардыгы каржы министрлигинин алдында түзүлгөн атайын эсептен каржыланган. Коррупцияга каршы туруу боюнча парламент комитетинин мүчөсү депутат Урмат Аманбаева каржы министрлиги бир дагы мамлекеттик мекемеде жок шарттарды түзүп алганын белгиледи.
Булар өздөрүнө спец средства деп коет, бул кош атайын каражат счетторду ачып алып, ошонун негизинде ай сайын өзүнүн каржы министрлигинде иштегендерге премия, материалдык помощь берип турган. Бул да абдан көп сумма, бул өзү туура эмес. Мунун изилдеп көрсөк, буда дагы бир атайын коррупциялык метод бар экенин көрүндү. Эмне кылгандыгы үчүн премия бердик? Материалдык жардам берсин, эми баа пенди ар кандай болуп калат. Бирок ай сайын же квартал сайын материалдык жардамды алуу кайсы мекемеде бар? Бул туура эмес. Булар дефицит менен чыгасы жылына. Премияны бул качан алат? Иш жакшы болгондо алат, акча ашканда алат да. Буларда мындай көрүнүш күнүмдүк эле көрүнүш экен да.
Ошол эле кезде текшерүү учурунда каржы министрлигинде маяна чегерүү же сыйлык акы дайындоодо бирдиктүү көзөмөлдүн жоктугу байкалган. Анткени МГК акы төлөө тутумундагы чаржайыттыктан улам министрликтин карамагындагы айрым мекемелерде айлык акыны өзү билгендей коюп алган фактылар калкып чыккан. Министрликтин алдындагы инфосистема ишканасынын айрым кызматкерлерине 150000 сомго чейин маяна чегерилгени аныкталган. Электрондук документ жүгүртүү аркылуу маалыматтардын коомчулукка жеткиликтүүлүгүн камсыздоочу бул ишкана мамлекеттик мекеме уюмдардын бюджетинин 0.1% которулган акчасы аркылуу каржыланат. Анын топтолгон жылдык бюджети 124 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева бул боюнча мына буларга токтолду.
Бул инфосистемасы 2009-жылы түзүлүптүр. Ошодо иштеген кызматкерлер 150000 чейин эмгек акы алат экен да. Бул эмне дегенди? Алардын негизги максаты бюджетти элге так ачык кылып жеткирүү экен да. Мына интернетке кирип көргүлө, силерге бюджеттин ачыктыгы көрүнүп атабы? Бизде азыр мынакей социалдык жактан муктаж болгон кээ бир мекемелерде 2000 айлык алгандар бар да. Мына кечээ мага Серафимовкадан 25 аял келди. Кары картаңдарды баккандар 2000 айлык алат. Биз жылда суранабыз дейт, каржы министрлигинин акча жок деп кайтарат экен. А мына ошондой акчаларды ошол жака берсек болобу эле? Андан кийин буларда ушу инфосистемасын кармаш үчүн бул бюджеттин чыгаша жагынын 0.1%ти эч кандай келишим жок эле өкмөттүн токтомунун негизинде бардык мамлекеттик мекеме ишканалардан которотут да.
Антке менен депутаттык жумушчу топ текшерүү учурунда таап чыккан фактыларды каржы министрлиги четке кагууда. Каржы министри Ольга Лаврова министрликте түзүлгөн МГК акы төлөө системасын мурдатан калыптанган тутум катары мүнөздөдү. Ошондуктан ал бул жерде кандайдыр бир мыйзам бузуу болушу мүмкүн эмес деген турумду карманат. Мамлекеттик бийлик органдарындагы эмгекке ак төлөө системасына 2008 жылдан баштап өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле кезде мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди колдоо программасынын алкагында алардын эмгек акыларын көбөйтүү боюнча мамлекеттик органдарда атайын долбоор иштегенин ырастады.
Система деген өкмөттүн буйругу менен түзүлгөн жана өкмөттүн премьер министри анын директорун бекитет жана акча төлөө тартиптерин бекитип берет. Ал жерде 150,000 сомдон бүт кишилердин баары албайт. 2-3 эле программист алат. Балким 5-ке жетпеген программисттер серверлерди карап бүт жанагы единый казначейский счетту тейлеп аткандар. Бул азыркы рыноктагы компьютер программисттердин ала турган акчасына тең же барабар болушу мүмкүн да. Бул боюнча эми тигил счетный палатанын калгандарынын дагы электорлору болсо керек, аны тактап көрүш керек да. Депутаттар мыйзамдын аткарылышын же аткарылбашын караш керек да, менин оюм боюнча. Кимдики чоң, кимдики аз экенин аны тактап туруп, көрүп туруп айтыш керек. Мисалы мен министр экономики дагы болуп иштегем, ал жерде начальник управления бүгүн 40,000-50,000 сомдун тегерегинде алат да заработная платасын. Анткени бүткүл дүйнөлүк банк менен дагы чогуу биз аларга $300-$500 чейин доплата төлөй турган системаны да киргизгенбиз. 180 кишинин ордуна 120 киши менен иштегем.
Финансисттер болсо маянанын өлчөмү, ай сайын сыйлык акы коюп берүү жана материалдык жардам көрсөтүү мыйзамда көрсөтүлгөн гана жобонун негизинде жүзөгө ашырыла турганын мисал келтиришүүдө. Ошол эле кезде министрлик атайын эсеби өкмөттүн токтому менен ачылганы айтылды. Каржы министрлигинин ички аудит жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Турмушбек Балбаков депутаттык жумушчу топтун баяндамасында келтирилген фактыларды чындыкка коошпогон маалыматтар катары баалады.
Андай айтылган негиз да жок, анткени положениялар ал мыйзамдаштырылган. Анан очойгон сумманы эч качан көрө элекпиз. Көбөйгөндөн кийин бир 18 болуш керек. 15-18 тегереги. Мен мисалы үчүн начальник управлением, менин айлыгым 16-17. Бизде баягы ар бир ступеньде, может быть, баягы дагы классный чиндер бар да, надбавкалар. Ошол аны бирок стажга жараша болот да. Бул үчүн мисалы үчүн 25 жылдан ашып иштесең 40%ге чейин стаж за заслуга эле. Анан бизде дагы премиябыз бар, бюджетте каралган. Ошол премияны алабыз. Көп эмес, премиябыз 4 эле премия бюджетте, аны да айтып атпайм, сокращать. Ал премияны да чындыгын айтканда тиги 1-2 документ просрочка болуп калса, бир күн эки күн ошол кечиксе эле бүт 30%ге чейин кишене кылат.
Каржы министри жана анын орун басарлары, статус катчысы жана башкармалыктардын башчылары колуна канча айлык алышат? Бул жөнөкөй суроого жөнөкөй жооп алуу мүмкүн эмес. Анткени мамлекеттик кызматкерлердин маянасы боюнча маалымдамада буга толук жооп алуу кыйын. Себеби маалымдамада маянанын өлчөмү гана көрсөтүлүп, кошумчаланган акча каражаты адатта көрсөтүлбөй кала берет. Мисалы үчүн расмий түрдө маяна 21,000 сом болсо, эмгек стажы жана класстык чини сыяктуу бир катар категориялдык кошумча каражаттар кошулуп отуруп, колго тийчү маянанын өлчөмү 50,000-60,000 сомго чыгышы мүмкүн. Каржы министрлигинин коомчулук менен байланышуу секторунун башчысы Назар Малаев жетекчилик курамдын маянасы тууралуу мындай маалымат берди.
Акылаттар боюнча айта кетсем, министрдин акылаты 21,000 түзөт дагы. Эң төмөнкү адистин акылаты 11,000 тегерегинде. Ал эми орун басарлардыкы 17,000-19,000 чейин, ошондой эле башкармалыктардын башчыларыныкы 14,850. Эми бул жерде дагы баса белгилеп айтып коюш керек, бул акылаттар. Буга кошумча эмгек кодексине ылайыктуу жана башка мыйзамдык документтерге ылайыктуу биз деле биздин сотрудниктер деле класстык чиндерге кошумча алышат. Андан сырткары эмгек стажына кошумча акыларды алышат.
Ошол эле кезде мамлекеттик сатып алууларда жана мамлекеттик гранттарды бөлүштүрүүдө көптөн бери келе жаткан коррупциялык схемалар калыптанып калганы аныкталган. Анткени бюджет долбооруна киргизилген чыгашаларга парламенттен кабыл алуудан өтүп бекитилгенден кийин дагы оңдоолор киргизилген учурлар катталган. Бул боюнча каржы министрлиги кабарландыруу аркылуу бюджеттин долбооруна каалагандай алымча кошумча киргизүү менен республикалык бюджет тууралуу мыйзамды бузууга барганы катталган. Бирок каржы министрлиги муну мыйзам бузуучулук эмес, кезинде келип чыккан зарылдык катары карайт. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы туруу боюнча комитетинин төрагасы Анарбек Калматов бул маселе мыйзамдаштырууну талап кылаарын айтты.
Мыйзамда бар, өздөрүнө кандай эми болсо ошондой трактовать этишип атпайбы. Специалисттерде жанагы ал деген баягы товар саткандан, бир услуга оказывать эткенден, бир реализация болгондон анан ошондон түшкөндө специалисттер колдонгула деп мыйзамда жазып атат да. А булар жанагы мамлекет берген кредитти кайтарат, ошо кайтарган кредитин эсебинен алып коюп атпайбы. Мыйзамда защищённые статьялар бар, зарплата тиги бу. Ошолор боюнча да булар мыйзам боюнча не имеет права. Алар каалаганын кыскартып, каалаганын көбөйтүп ушундай кылып атпайбы? А биз мыйзамга алып атабыз республикалык бюджеттин мыйзамын. Анда мыйзамды кабыл алып эмне кылабыз ана? Мыйзам аткарылбаса. Ушундай болду, тигиндей болду деп өзгөртүп атат да, бул да туура эмес.
Мындан сырткары айыл аймактарында каржылык тутумду өнүктүрүү деген сыяктуу бирин бири кайталаган долбоорлордун кандай аткарылып жатканы белгисиз. Мисалы үчүн 2013 жылдын бюджетинде мына ошондой аталыштагы биринчи долбоорду каржылоого 176 млн сом бөлүнгөн. Экинчисине болсо кошумча 70 млн сомдон ашуун каражат каралган. Бирок жылдан жылга кайталанчу бул долбоорлордун кайсыл айыл аймагына багытталып канча пайда келтиргени көрсөтүлгөн эмес. Мына ошондуктан депутаттык жумуш топ буга окшогон долбоорлор аркылуу мамлекеттин каражаты кандайдыр бир бирөөлөрдүн пайдасына чыгымдалып жатат деп шек санайт. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева мындай дейт.
Кайсы айылды жакшырттыңар десем, министр айым айтат, мен сизге өзүнчө келейин бул маселе боюнча дейт. Мага эмне өзүнчө келиш керек? Мага ошо жерден бериш керек десем, мен бүгүн даярданбай келдим деп атат да. Бул эмнени айтып атат? Бул ошол сумманы, миллиондогон акчалы каяка кеткенин мүмкүн биздин премьер-министрибиз да билбейт.
Каржы министрлигинин алдында үлүштүк тикелөөчү гранттар жана теңдештирүүчү гранттар сыяктуу каржылоонун негизинде социалдык объектилердин курулушун оңдоп түздөө иштери аткарылып келет. Депутаттык жумушчу топ тиешелүү долбоорлорду жазуу менен аталган гранттарды утуп алуу чынында машакат экенин таап чыгышкан. Анткени аталган долбоорлорго артыкчылык берүү жагын чечүүдө коррупциялык иш аракеттер бар деген божомолдор айтылды. Бирок буга байланыштуу кандайдыр бир көрүнүү фактылар чыкпагандыктан бул маселени кошумча иликтөө жагы прокуратурага тапшырылды. Бирок каржы министрлигинин үлүштүк түрткү берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Жибек Дүйшеева гранттык долбоорлорду кабыл алып каржылоодо маселе бар деген дооматты четке какты.
Жок, ал боюнча мында мисалы үчүн эсле справканы окуп көрсөңүз, биринчи вопрос болуп атат тендер өткөргөн жагынан депчи. Проблема ошондон башталып атат деп. Но тендерди мисалы үчүн Минфин эч качан өткөрбөйт. Ар бир айыл өкмөтү тоже получается ушул акчаны ала турган кишилер да. И ошолор өткөрөт да. Булар объявленияны берет, ошолор тендерный комиссия түзөт. И документтерден тандап алганда да ошолор алат да. Эч качан Минфин албайт да, аны Минфин тендерди өткөрбөйт. Методологический жагынан только жардам берет именно тендер боюнчачы. А именно и отдел Стимгрант тоже тендерди проверка кылбайбыз. Биз это получается полностью жана закон о государственных закупках боюнча это закупающая организацияга полностью милдеттендирилген да, ошолор караш керек, ошолор такташ керек, ошолорду өткөргөн ошол полностью милдеттенмени ошолорго берилген.
Ошол эле кезде Бишкек шаарындагы Свердлов райондук казыналыктын башчысы Сатаев быйыл жылдын башында кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп кармалган болчу. Негизсиз кандайдыр бир долбоорлорду шылтоолоп 3 млн сомдон ашуун каражатты которуп, кийин аталган сумманы өзүнө ыйгарып алганы аныкталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда спорт жаңылыктары менен таанышыңыздар. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макесте.
Жети салмак боюнча мөөрө талашууга Кыргызстан жана Казакстандан тандалган 200 жакын балван күч сынашты. Жеңил салмакта Бишкектеги Бүркүт спорт клубунун өкүлү Тынар Шаршамбеков баш байгенин ээси болду. 60 кило салмактын финалы Курч мүнөздө өттү. Анда жаштар арасындагы Азия чемпиону Рустам Теишев менен уландар арасында Азия чемпиону Нуржигит Ташболотов биринчи орун үчүн күч сынашты. Мында Рустам жаш балванды араң утту. 66 килограмм салмакта биринчи орунду Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын студенти Жакшылык Эмилбеков жеңип алды. Ошондой эле 74 килограмм салмакта эл аралык мелдештерде Кыргызстанды дүйнөгө таанытып жүргөн жаштар арасында Азия чемпиону Темирлан Таиров студенттер арасында өлкө чемпиону аталды.
2 жыл тренировка кылган эмесмин, боткин ооруудум, жараны унуттум. Соперниктер күчтүү болуп калды. Молодежь жакшы өсүп атат, приемдорду көргөзүп жаштарга соревнованияга уже болуп чыккан.
Деди Темирлан Таиров. 84 килограмм салмактын баш байгесин жаштар арасында өлкө чемпиону Бекзат Малаканов жеңип алды. Ошондой эле 96 килограмм салмактын финалда Курч мүнөздө өттү. Баш байге үчүн уландар арасында Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Үзүр Жусупбеков менен Кыргыз мамлекеттик курулуш архитектура университетинин студенти Виталий Стоцкий күч сынашты. Акыркы секундда Үзүр атаандашы Виталийди жеңип, биринчи орунду камсыз кылды. Казакстандык Даулет Имаханов үчүнчү орунду ээледи. Алдыда чоң максаттарым бар деди Азаттыкка мелдештин мыкты балбаны аталган Үзүр Жусупбеков.
Жеңиш оңой эле келген жок. Толкунан жүрөм, намазын коргош керек деп. Финалдагы беттеш аябай кыйын болду. Максаттарым аябай бийик-бийик спорт жагынан бир аз көтөрөйлү.
Оор салмакта Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Аман Токтогонов бардык атаандаштарын утуп, студенттер арасында өлкө чемпиону аталды. Мелдештин башкы калысы Эмиль Алыкуловдун айтымында тандалма командага талапкер болуучу студенттер, балбандар иргелди.
Менин көңүлүмө толгон 55 килограммдан Чили Шарипеско резерв окуучусу ошол жаш бала утту. Мага ошондой эле мынау 96 килограмм Юр Академиянын ушу студенти экен Үзүр Жусупбеков деген. Келечекте өссө биздин мыкты балбандар болот.
Буйрет Кожомкул атындагы спорт ордосуна күйөрмандар арылын келип, балбандарды сүрөнгө алып, бир кумардан чыгышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Мекеш.
Бишкекте аяктаган жаштар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча ачык чемпионаттан Кабыл Мекеш баяндады. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамов улуу алып бардым. Саламатта болуңуздар.